Na Ukrajine sú tisícky ľudí, ktorí v dôsledku vojny stratili končatiny. Ukrajina aj na túto tragédiu vojny už od začiatku hľadala riešenie a vzniklo centrum Superhumans. Využívajú tu moderné protézy zo zahraničia, ktoré financujú donory či rozpočty iných krajín. No a Stanislava Harkotová sa bola do centra pozrieť a to bude aj téma podcastu Na hlas Ukrajiny, ktorý práve počúvate. A moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa do Kieva. Ahoj.
Ahoj.
Začneme najprv tým, že či je všeobecne na Ukrajine veľa ľudí, ktorí žiaľ potrebujú takéto nejaké centrum a že veľa ľudí v dôsledku tej vojny prišlo o nejaké končatiny.
No, ja som našla takú štatistiku, že v Ukrajine momentálne okolo 40 000 ľudí, ktorí stratili 60 000 končatín. Takže sa naozaj bavíme o vlastne desiatkach tisíc ľudí. To nie sú len vojaci, ale aj civilisti, pretože vieme, že pri rôznych útokoch ľudia prichádzajú o končatiny aj z radov vlastne tých bežných ľudí, ktorí či už žijú v prífrontových mestách, alebo sú vlastne obeťami tých ďalekosiahlých útokov, keď jednoducho okolo vás niečo vybuchuje, trhajú sa rôzne predmety a to má samozrejme devastačné účinky aj na tela civilistov. Takže sme zhruba pri tých asi 40 000 ľuďoch. A treba povedať, že to centrum Superhumans, aj keď ono je veľmi výnimočné, pretože oni to majú naozaj premakané, je to jedno z najmodernejších vlastne centier pre veteránov a pre civilistov, kde teda prebiehajú jednak aj operácie, aj rehabilitácia, aj to samotné protezovanie. Ale ono nie je jediné v Ukrajine, je ich vlastne, v Ukrajine sú desiatky aj iných centier v rôznych regiónoch. Ale teda hovoríme o Superhumans práve kvôli tomu, že ja som teda mala možnosť teraz s nimi nejaký čas stráviť, takže viem o ich práci asi tak najviac hovoriť alebo približiť to, čomu sa venujú.
Tak poďme povedať aj niečo o tom centre. Keď si hovoríš, že si tam mala možnosť stráviť nejaký čas, tak čo tam bolo?
Ja som mala možnosť vlastne si pozrieť to, ako to centrum vyzerá zvnútra, aké rôzne procedúry tam vlastne prebiehajú, ako vyzerajú, nazvem to tak, tréningy pre veteránov, ktorí prišli o končatiny, či už o ruky alebo nohy, ale treba povedať aj to, že vlastne v tom centre, ktoré je spojené vlastne s takou klinikou, ktorá sa venuje aj plastické, napríklad chirurgii, takže oni sa venujú aj rekonštrukciám tváre, to znamená, keď bol nejaký vojak alebo civilista zasiahnutý nešťastne nejakým šrapnelom alebo guľkou práve do tej oblasti tváre, tak vedia vlastne pomáhať aj týmto ľuďom. A mala som možnosť hovoriť s ľuďmi, ktorí sa venujú rehabilitácii veteránov, teda tými lekármi, ktorí ešte pred vojnou boli športovými lekármi, venovali sa tej akoby civilnej medicíne. Samozrejme, tie okolnosti vojny trochu zmenili povahu ich práce. Hovorila som napríklad s jednou psychologičkou, ktorá v tom centre pracuje, pretože to samozrejme aj tá starostlivosť o dušu vlastne patrí k tomu procesu hojenia a celkovo toho, ako tí ľudia, keď sa vlastne učíš odznova chodiť, keď sa učíš používať protézu, tak samozrejme to prináša aj nejaké momenty, keď sa ti nemusí dariť, alebo celkovo už len tá amputácia môže mať pre niekoho taký ten rozmer, kedy to ťažko ten človek prijíma, kedy sa nevie možno vysporiadať s tým, ako zrazu vyzerá jeho telo, alebo ako funguje, respektíve nefunguje, takže samozrejme centrum pomáha aj v rámci nejakej terapie psychologickej. A potom samozrejme som mala možnosť rozprávať sa priamo aj s tými veteránmi, ktorí prišli o končatiny, aj keď tam treba povedať aj to, že je to také akoby, že tie rozhovory sú zatiaľ otvorené a plánujem vlastne ešte sa tomu viac venovať, ale ja mám skúsenosť v podstate už aj pred návštevou tohto centra. Ja poznám vlastne viacerých veteránov, ktorých som inak, to je taký zaujímavý moment, že spoznala na Slovensku, pretože veteráni, ktorí prišli o končatiny ešte na začiatku vojny, to znamená v nejakom roku 2014-2015, tak niektorí z nich v rámci nejakého programu sa rehabilitovali aj na Slovensku a ja vlastne tom čase som mala možnosť sa s nimi rozprávať práve o tom jednak, že o tej ich službe v armáde, o jednotlivých bojoch a zároveň o tom, ako oni vlastne prijímajú ten fakt alebo ako sa možno učili žiť s tou skutočnosťou, že jednoducho majú protézu, majú dokonca dve protézy. Poznám pána, ktorý vlastne stratil dve nohy, pretože vstúpil na míny. A to je tiež také zaujímavé sledovať, ako tí ľudia, povedzme, ja som ich dodatočne teraz skontaktovala a je zaujímavé vlastne porovnať si možno to, ako tí veteráni sa liečili alebo protezovali pred, povedzme, 10 rokmi, 10, 9 a aké možnosti majú vlastne veteráni dnes, pretože samozrejme tých zranení je viac. A zároveň aj Ukrajinci hľadajú možnosti, ako pomáhať tým ľuďom. A samozrejme ten aj objem pomoci alebo možností sa zväčšili. To znamená, že dnes to vyzerá trochu inač, než možno to vyzeralo pred tými 10 rokmi. A veteráni možno majú viac možností, ako získať už tie moderné, také tie naozaj, že technologicky unikátne, poviem to tak, protézy, ktoré samozrejme ale stoja aj viac peňazí, ale napríklad Centrum Superhumans je zaujímavé v tom, že ono vlastne hradí vďaka donorom, zahraničným donorom aj domácim tú liečbu a to protézovanie, ten proces toho, keď sa človek aj učí tie protézy používať, tak to je vlastne akože taký full service pre tých civilistov aj veteránov.
K tomu sa ešte dostanem, ale keď si predstavíme to centrum, tak stretla si tam mladých mužov, starších mužov, neviem, že či si tam stretla aj napríklad ženy, alebo myslím teda tých zranených, že kto to bol, či to boli možno prevažne mladí muži zväčša, či to možno boli nejakí vojaci, alebo tam boli aj civilisti.
Ja som tam stretla, teraz keď som bola na tej návšteve, prevažne veteránov. Boli to ľudia, povedala by som, že v takých vekových kategóriách aj mladších, to znamená, že sa bavíme o chalanoch možno do 30-ky, ale aj starších, to znamená, že 50+. Ja teraz som nemala možnosť napríklad hovoriť s civilistami, ale samozrejme to centrum protezuje alebo pomáha s týmito vecami aj civilistom. Dokonca teraz, lebo ja ich sledujem na Instagrame, tak som videla také zaujímavé video, kde vlastne centrum pomohlo s protézou a celkovo s tým procesom adaptácie na protézu 78-ročnej pani z Bachmutu, ktorá teda v Bachmute prišla o nohu. A to bolo veľmi zaujímavé vlastne sledovať, ako aj ľudia v tomto veku môžu dostať tú šancu na to, aby boli možno v tomto smere sebestačnejší. Ale napríklad teraz som nemala možnosť vlastne hovoriť s tými civilistami, lebo ja som trošku ako sa zamerala viac na tých veteránov, ale teda naozaj bavíme sa o rôznych vekových kategóriách, aj o deťoch napríklad. Jedna z tých tvári, keď to tak poviem, toho centra, lebo vlastne samozrejme tí ľudia potom aj nejako ako komunikujú tieto veci v médiách, tak je teraz, nespomínam si presne, že koľko má tá dievčina rokov, ale mne sa zdá, že dnes už môže mať 13 alebo 14 rokov. Volá sa Jana a vlastne to je dievčatko, ktoré prišlo o obe nohy vlastne počas útoku na stanicu v Kramatorsku v roku 2022. A to je dievča, ktoré bolo vlastne v tomto roku schopné na tých protézach v americkom Bostone zabehnúť na nejakom veľmi, veľmi tradičnom maratóne, ktoré v tom meste majú. A samozrejme, hneď sa to dostáva aj do správ, že vlastne takýto unikátny príbeh, keď naozaj niekto by si už aj u nás možno myslel, že a zalomil rukami, že aké to je smutné, že aká to je tragédia, ale vlastne títo ľudia vďaka už dnes moderným technológiám, moderným protézám vlastne dostávajú šancu naozaj na nový plnohodnotný život. Tam je skôr ten rozmer, do akej miery je napríklad pre veteránov pripravená celkovo infraštruktúra, lebo vieme, že teda napríklad Ukrajina nie je úplne bezbariérová krajina, najmä keď ste povedzme na vozíčku a tak podobne, tak samozrejme nie všetky mesta, koniec koncov ani na Slovensku, nie sú vlastne pripravení tento moment. Všade máš nejaké obrubníky, schody a tak. Takže Ukrajina aj v tomto smere si uvedomuje, hej, že kde máte možno slabé stránky, ale vlastne práve takéto centra, práve tí ľudia, ktorí ochotne hovoria o tom, aké to je vlastne žiť po takýchto zraneniach, vysporiadavať sa vlastne s tou situáciou a potom učiť sa na novo používať vlastne protézy, tak dávajú vlastne tej krajine, koniec koncov aj nám všetkým, takú príležitosť zamyslieť sa nad tým, že či teda naozaj sme pripravení na to, že tu budeme mať veľa ľudí, ktorí práve potrebujú ten bezbariérový prístup. A nie je to len o tom, že niekde sú schody a chýba, hej, taký ten plynulejší pohyb pre ľudí s rôznymi handicapmi, ale je to aj o tom, že ako sa vlastne my dívame na týchto ľudí, lebo mali sme takú debatku aj o tom, že ako je správne napríklad komunikovať s tými veteránmi, ktorých vidíme možno niekde na ulici, že ako by sme asi na nich nemali zízať alebo teraz akože nad nimi plakať a tak ďalej. A napríklad to centrum je jedno z tých, ktoré aj komunikuje aj toto, hej, že ako by sme napríklad mali pristúpiť k tomu, že sú tu ľudia, ktorí povedzme nemusia mať dokonca 4 končatiny, sú aj takíto ľudia, hej, ktorí naozaj mali nejaké veľmi ťažké devastačné zranenia, čiže ako s nimi komunikovať, ako sa na nich dívať, ako vlastne byť možno aj takouto sociálnou podporou v zmysle, že keď vidíme niekde takéhoto veterana, tak ešte mu možno nepridávať, hej, nejaké psychologické momenty ťaživé, ale skôr sa na to dívať viac možno s nadhľadom a s takou empatiou. Tak toto je tiež vlastne jedna z tých víziev.
A keď si hovorila s niektorými tými veteránmi, tak že predsa len keď si spomínala, že to sú mladí muži do 30 a teraz je to, že niečo, s čím budú žiť do konca života, že ako to majú oni v sebe možno vysporiadané, usporiadané, že s tým vlastne budú žiť do konca života. Že ak si s nimi hovorila, čo ti hovorili?
No ja som teraz napríklad nemala úplne možnosť hovoriť s tými mladšími ročníkmi, ale v Ukrajine napríklad teraz, to je, neviem, či teraz môžem robiť reklamu rúži pre nevestu, ale proste v Ukrajine beží tiež podobná reality show, kde si nejaký starý mládenec alebo stará dievčina v úvodzovkách hľadajú vlastne partnera takto cez televíziu s takým tým súťaživým, hej, spôsobom. A vlastne teraz do tej súťaže mierí chalan, ktorý, ja neviem presne koľko má rokov, ale vyzerá veľmi mlado, ktorý je presne veterán, nemá dve nohy, funguje na protézach a on sa vlastne tiež stáva takým tým momentom v tej spoločnosti, kedy vlastne by sme si mali všímať to, že pre tých ľudí sa vlastne nekončí život a že aj oni môžu vlastne plnohodnotne sa vrátiť vlastne do toho civilného života. Samozrejme, nie je to len o tých protézach, tí ľudia môžu mať povedzme aj nejaké psychologické, hej, ako to povedať, nechcem použiť slovo problémy, ale skrátka výzvy v tom, že si možno prechádzate, aby ste si prechádzali na tom fronte nejakými traumatickými zážitkami, tak aj s tým treba vlastne popracovať, ale späť teda k tomu mladému týpkovi. A on vlastne sa snaží ukazovať to, že je to možné mať vzťahy, dokonca aj fungovať v rámci nejakej reality show a tak ďalej. To znamená, že tam sa ukazuje, že veľmi asi závisí samozrejme aj od človeka, že ako je psychologicky vysporiadaný s tou situáciou a asi je to aj individuálne, ale minimálne je v tej spoločnosti taký ten dopyt, poviem to tak, potom aj vysvetľovať a ukazovať, že život sa nekončí ani pre tých mladých chalanov, ktorí samozrejme, akože môže to byť tak, že my si to tak predstavujeme, že teraz, že najväčšia depresia, nemám dve nohy a tak ďalej, ale napríklad ja, čo som videla minimálne tých mladých šarvancov, chalanov, ktorí vlastne sa trénovali v tom centre. Krátučko som sa rozprávala s jedným vlastne chalanom, ktorý nemal tiež dve nohy a ktorých vedel úplne, že perfektne používať tie protézy. On mal chôdzu veľmi plynulú a presne to som mu vravela, že tam vidno, hej, že dlho trénuje a že jednak ja predpokladám, že aj ten človek musí byť že brutálne motivovaný naozaj akoby na sebe pracovať. On mi aj hovoril, že teraz mal nejaké operácie, takže trošku nabral váhu, ale že teda pracuje práve na tom, aby sa opäť dostal do formy, lebo samozrejme platí, že čím máš väčšiu váhu, tak tým je to väčší nápor jednak aj na tie protézy a môže to spôsobovať, aj môže to mať nejaké bolestivé momenty a tak ďalej. Ale teda aspoň z toho, čo ja som mala možnosť vidieť a čo mám možnosť vidieť možno niekde na sociálnych sieťach a tak ďalej, tak tí ľudia sa snažia vlastne akoby pohnúť ďalej. Samozrejme sú ľudia, ktorých možno nevidíme a ktorí možno nemajú tie, nechcem povedať, že nemajú okolo seba takú podporu alebo tie možnosti, ale isto sú aj ľudia, ktorí sú zatvorení doma a ktorí možno si prechádzajú nejakými ťažšími momentami vysporiadavania sa z toho, že v akej sú situácii. Treba tiež povedať aj to, že to Superhumans Centrum je taká trošku bublinka, lebo oni sú schopní vlastne odprotézovať nejakých 50-70 ľudí mesačne. Tam trvá naozaj niekoľko týždňov, kým sa naučíš vlastne používať, či už tie ručné protézy, alebo vlastne protézy ako nohy. Ale vlastne ty, keď si v tom centre, tak tam sú všetci sústredení tí ľudia, lebo oni si vlastne aj zistiu, že ako veľmi je motivovaný ten človek. Aby sa nestalo, že ty vlastne toho človeka naučíš, dáš mu kvalitnú, drahú protézu a on potom ju nebude používať. Takže že oni minimálne v tom centre, aspoň mne sa to tak zdalo, že majú vysoko motivovaných vlastne ľudí, ktorí chcú ďalej fungovať úplne bez problémov samostatne. Ale viem si predstaviť, že nie všade to tak môže byť a sú ľudia, ktorí možno ťažšie sa vysporadúvajú alebo nemusia mať dostupné tie drahšie protézy a potom samozrejme z toho plynú aj nejaké momenty z toho, že keď nevieš vlastne používať tú protézu, tak sa ti nechce ani chodiť veľmi vonku a nejak často ju používať a tak, lebo môže to byť napríklad pre teba bolestivé, alebo jednoducho ti ten nesprávny pohyb môže nejak aj deformovať vlastne povedzme aj chrbát, že potom ťa bolí celé telo a tak ďalej, čiže to je veľká téma, ktorá podľa mňa, že veľa asi závisí na tom samotnom individuálnom príbehu toho človeka, to, ako veľmi je motivovaný, to, akú podporu má okolo seba, aké možnosti, odkiaľ pochádza, či je možno bližšie k tým väčším oblastným centrám, kde myslím teda tým mestským, v zmysle, že keď bývaš v Kieve, tak asi je možno dostupnejšie pre teba navštevovať tie všelijaké špecializované kliniky, ktoré sa tomuto venujú. Aký máš príjem, lebo tam samozrejme potrebuješ možno aj podstupovať aj nejaké masáže a neviem, čo všetko tí ľudia potrebujú navyše k tomu. Takže, aby si povedzme uľavili od nejakej bolesti alebo tak. Takže tak, akože asi je to veľmi individuálne. Aj to sebavnímanie toho, ako sa ti zmení telo. Lebo my máme tendenciu si myslieť, že práve muži to môžu tak akože ťažšie vnímať, že jedného, že teraz si v jednom momente si veľký svalnatý chlap a zrazu prídeš o obe nohy niekde na minovom poli, alebo ťa trafí nejaký dron ruský a teraz máš úplne novú životnú situáciu. A sú ľudia, poznám takého veterána, ktorý je veľký optimista, ktorý dokonca aj po takomto ťažkom zranení potom s manželkou ešte mali plus jedno dieťa, čiže akože tam sa ukazuje, že naozaj život pokračuje aj potom. A konkrétne tento veterán mi povedal takú veľmi super vec v tom, že invalidom je človek v hlave v prvom rade. To znamená, že treba v prvom rade si odblokovať možno nejaké svoje prvotné smutky alebo nejaký pocit nejakej bolesti, nedostatku, zmeny tela a tak ďalej. Proste toho celkovo, že už vlastne nevieš sa tak hýbať jak pred tým zranením, že nevieš byť samostatný tak, ako si bol alebo bola pred tým zranením. Čiže tam treba prekonať presne asi tieto momenty a potom aj tá liečba, aj to ďalšie fungovanie už napreduje podľa toho, že v akom si ty v psychickom stave.
A treba dodať, že musíš mať aj to šťastie, čo si spomínala, aj to záznamie, peniaze a aj šťastie, že sa môžeš dostať možno do takého centra, alebo predsa len si spomínala, že to je 50 až 70 ľudí mesačne, čiže tých ľudí je oveľa viac, ktorí by potrebovali pomoc.
Áno, presne tak, akože tie moderné protézy sú naozaj drahé, tam sa naozaj bavíme o desiatkach tisícoch dolárov, ale ono je to tak, že konkrétne napríklad v tomto centre to hradia úplne oni, že majú, vďaka tým donorom, majú vlastne peniaze aj na tú liečbu, aj protézy, aj všetko. Dokonca sa mi zdá, že niektoré protézy si oni aj nejako vyrábajú alebo upravujú, lebo majú tam takú dielničku, do ktorej som ja tak si celé nakúkla, ale teda zdá sa mi, že oni vlastne aj niečo sami akoby vyrábajú v tomto smere. A potom sú ale protézy, ktoré hradí štát, a to je vlastne pre veteránov, ktorí možno sa vlastne liečia a protézujú na nejakých iných klinikách. A tam samozrejme tie protézy nie sú také super moderné, ale tam veľmi asi záleží od toho, že do akej miery povedzme na teba majú časť ťa naučiť používať tú protézu, či ju potom ty aj používáš. Lebo akože viem si predstaviť, hej, že niekto, keď povedzme, hej, žije v nejakom meste, kde sa mu ťažko, hej, proste pohybuje, keď povedzme nemáš dve nohy a teraz máš len také nejaké základné protézy a nie úplne, hej, ťa naučili ich používať, tak obmedzenejšie chodíš vonku, lebo vieš, hej, že koľko ti to bude trvať, že aké komplikácie, kde zase ťa môžu proste zastihnúť. Poznám veterána, ktorý skôr chodí autom, hej, že on si vlastne nekomplikuje život. Mne sa s ním stala aj taká, akože, že ja mám preto úplné pochopenie a absolútne, teraz to dávam len taký príklad, aby sme si vlastne my uvedomili, že ako niektorí ľudia môžu fungovať. Veterán, ktorý tiež nemá vlastne dve nohy, ale je úplne, že plne funkčný, samostatný, naozaj, že super, mu to ide, je s tým úplne vysporiadaný, aspoň teda takto vyzerá na vonok. A ja som pozval ma na kávu a teraz mu hovorím, že dobre, že poďme teda na kávu. A on má vychytaný taký stánok vlastne na jednom z parkovísk, kde vlastne už ho všetci poznajú. A on si proste priparkuje auto k tej mini kaviarničke pojazdnej a tam vlastne si kúpil kávu a my vlastne sme si dali takto kávu, že sme sa povozili a pili sme tú kávu. A to je ďalšia vec, že títo ľudia sú napríklad schopní aj šoférovať, lebo tie auta sú vlastne prispôsobené, ty vlastne rukami ovládaš brzdu a plyn a vlastne takto nejak akože si vlastne dodávaš ten pocit tej mobility, lebo áno, môže to byť naozaj problém, keď ty vlastne stále musíš niekde si vlastne kvázi nasadzovať tie protézy, dávať si ich dole, teraz neviem, hej, z vozíčka na vozíčka, proste akože pre niekoho to môže byť naozaj akože komplikované. A v tomto prípade akože napríklad tento týpek sa perfektne vynašiel, že vlastne sme si dali kávu presne týmto spôsobom, že sme si ju kúpili u jeho známych, ktorí ho perfektne poznajú, on si tam odparkuje, vypijeme si kávu a potom vlastne ideme vodum dál, hej, čiže aj takto akože niektorí ľudia si vlastne dodávajú ten pocit mobility, že vedie sa rýchlejšie vlastne presúvať nejakým mestom.
Vy ste práve počúvali podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou.
Želám pekný deň.
A Denisou Hopkovou.